Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Επιστρέψαμε.
Είχαμε
μετά
καιρό.
Από καιρό. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Season 3.
Μια εκπομπή. Επισόδιο. Δημόσια εκπαίδευση. Κάτσε, να τα
ναι,
πούμε όλα.
Ναι, ναι. Το έχω ξεχάσει και πώς το λέγαμε.
Τόσο καιρό. Είσαι ο Δημήτρης και είμαι η Δήμητρα.
Σωστά. Ναι, ακριβώς.
Μαζί μας ο άλλος Δημήτρης εδώ που μας βοηθάει.
Παραδοσιακά.
Ώστε να μας
ακούτε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Episode 1, από τότε που άνοιξαν τα σχολεία. Βασικά κάναμε και ένα...
Είχαμε κάνει και ένα στο YouTube
μέσα στο καλοκαίρι,
που είχε ανέβει για τους αναπληρωτές, ήταν το τελευταίο εκείνο επεισόδιο. Και τώρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα εδώ του ραδιοφώνου. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έχουν συμβεί αρκετά, ας πούμε... που αποδεικνύουν την επιλεκτική επιτελικότητα του κράτους.
Ανικανότητα.
Και ναι, ανικανότητα.
Ναι, και επιτελικότητα, ακριβώς.
Τα πάντα όλα, τέλος πάντων, με επιλογή γίνονται. Είχαμε πάλι φωτιές, κάηκε μισή Ελλάδα, κάηκαν δάση, κάηκαν σπίτια, κάηκαν ζώα, χάσαν τη ζωή τους άνθρωποι. Είχαμε αυτές τις πλημμύρες που έγινε η Θεσσαλία έτσι όπως έγινε. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τους φασίστες που κατεβήκανε από την Κροατία και σκοτώσανε τον οπαδό της ΑΕΚ mm-hmm. στη Νέα Φιλαδέλφια, που διασχίσανε χωρίς κανένας να τους ενοχλήσει όλη τη χώρα, έτσι, μια ωραία μέρα. Τι άλλο ξεχνάω, ήταν και πολλά, μας πήγε όλο το καλοκαίρι.
Ήταν και ο θάνατος του Αντώνη.
Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που σκοτώσανε?
Εννοώ...
Α, ο άνθρωπος που πήγε στα σωστά, έχεις
δίκιο. Εννοώ το σκηνικό αυτό στο λιμάνι του Πειραιά, που συγκλώνησε,
σωστό,
νομίζω, καθέναν που θέλει να λέγεται άνθρωπος, ναι, σε αυτόν τον τόπο.
Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν έχει σταματήσει και έχουμε και ένα νέο πόλεμο που...
ναι.
Νέος, εντάξει, νέος δεν είναι. Μια ανάφλεξη, ας
μια
πούμε,
κλιμάκωση.
Τώρα, μια κλιμάκωση στην περιοχή του Ισραήλ, εκεί με τον Παλαιστινιακό λαό, για άλλη μια φορά να βρίσκεται σε σοβαρό, ναι, κίνδυνο επιβίωσης.
Βέβαια, σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν, ας πούμε, ζούμε στιγμές βιβλικής αποκάλυψης, αν τέλος πάντων κάποια, δεν ξέρω εγώ, ανώτερη μεταφυσική δύναμη μας τιμωρεί για κάποιο λόγο,
mm-hmm.
με τόσα που αναφέραμε, όχι, μην αναρωτιέστε καθόλου. Τα πάντα έχουν εξήγηση σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ απλά ζούμε πολύ πιο έντονα πλέον, ίσως, τις συνέπειες από μια πολιτική που έχει συσσωρεύσει μια σειρά προβλήματα σε υποδομές, για παράδειγμα, αντιπλημμυρικές, σε υποδομές αντιπυρικές, από μια πολιτική, τέλος πάντων, που όσο θα βάζει τα κέρδη κάποιων λίγων, κάποιων μεγαλοεπενδυτών, κάποιων μεγαλοεργολάβων πάνω από τις ανάγκες μας, πάνω από τις ζωές μας.
Τα φαινόμενα αυτά θα είναι μια καθημερινότητα.
Θα είναι, ναι, και θα χειροτερεύουν.
Ναι.
Και καλό είναι, όχι καλό είναι, επιβάλλεται μάλλον, να μην συνηθίσουμε σε αυτά τα φαινόμενα, και νομίζω ότι ο λαός μας δείχνει, πώς να το πω, σημάδια καλής γραφής, γιατί, ναι,
και υγιώνονται ανακλαστικών,
ναι, γιατί και σπίτια ξελασπώθηκαν από τη συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών που πήγανε με τα σωματεία τους στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας και αλλού,
και αλληλεγγύη που μαζεύτηκε από τα σωματεία να πάνε πράγματα πρώτης ανάγκης εκεί στους ανθρώπους,
ακριβώς, και από τα σχολεία μας και από τους μαθητές μας, από τους συναδέλφους μας. Και φωτιές σβήσανε το καλοκαίρι.
Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό από τη ζωή την ίδια. Δηλαδή, όπως βγήκε και αυτό το σύνθημα τότε με τις φωτιές στην Εύβοια. Και νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει και όλοι να εμπεδώσουμε, ότι αν δεν αποφασίσουμε να σωθούμε μεταξύ μας, μπορούμε να περιμένουμε να μας σώσει κανένας άλλος.
Έτσι, έτσι. Και σε αυτό το δρόμο να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την πάλη μας. Λοιπόν,
πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Intifada από Σκάπε. Και
Λοιπόν, ένας εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης, ο Μαχμούτ Νταρουής, λέει σε ένα ποίημα του: «Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν μιλάς ελεύθερα, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν». Και όλο αυτό κάπως έτσι δένει με την ιστορία του Παλαιστινιακού λαού, που είναι ένας λαός που... πόσα χρόνια, 75 τώρα?
Εδώ και 75 χρόνια, ναι.
Είναι ένας λαός που έχει μείνει χωρίς πατρίδα με έναν τρόπο. Δέχεται συνεχώς μάλλον επιθέσεις από το κράτος του Ισραήλ. Τους έχουν βάλει πόσα εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό, που ζουν έτσι σε 2,5 εκατομμύρια,
2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια κόσμος, μπράβο, ναι, ναι.
Σε ένα πολύ μικρό έτσι, γεωγραφικό χώρο, πολύ, με άθλιες συνθήκες οι άνθρωποι.
Χωρίς... όσο είναι η Νάξος, νομίζω.
Μπράβο, ναι.
Η Λωρίδα της Γάζας.
Η Λωρίδα της Γάζας. Όπου εκεί οι άνθρωποι, ας πούμε, ζουν χωρίς τα στοιχειώδη που θα έπρεπε να έχει και ένας άνθρωπος τη σημερινή εποχή. Και εδώ και κάποιες μέρες έχει ξεκινήσει μια ακόμα επίθεση από το Ισραηλινό κράτος, με χιλιάδες νεκρούς, με επίσης χιλιάδες τραυματίες, με το λαό της Παλαιστίνης για άλλη μια φορά να διώκεται και να αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι του, αν αυτό έχει μείνει όρθιο, και να αναγκάζεται, ας πούμε, στην προσφυγιά για πολλαπλάσια φορά μες στην ιστορία του, τέλος
πάντων. Ναι. Νομίζω αξίζει να σταθούμε λίγο στους στίχους αυτούς που είπες πριν, του ποίηματος. Ας βάλει δηλαδή ο καθένας μας τον εαυτό του στη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένος σαν τα ποντίκια σε ένα πολύ μικρό χώρο, αναγκασμένος έτσι να ζήσει, έχοντας, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο μάνα του κοπεί το νερό, μάνα του κοπεί το ρεύμα,
να μην έχει τρόφιμα,
να συλληφθεί ανά πάσα στιγμή, να φυλακιστεί ανά πάσα στιγμή, να βασανιστεί
χωρίς να κάνει κάτι,
χωρίς να κάνει κάτι,
χωρίς να υπάρχει λόγος,
εννοείται, να βασανιστεί ανά πάσα στιγμή, γιατί οι φυλακές στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι γεμάτες από Παλαιστίνιους, από χιλιάδες Παλαιστίνιους, ακόμα και από μικρά παιδιά. Έτσι, έξω από το σχολείο τους τα παίρνουν πολλές φορές τα παιδιά.
Τα στοιχεία λέει ότι τα τελευταία 18 χρόνια έχουν δολοφονήσει 150.000 ανθρώπους οι Ισραηλινοί, εκ των οποίων τα 33.000 είναι παιδιά. Που νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει τι τραβάει, ας πούμε, αυτός ο λαός.
Νομίζω σηκώνεται η τρίχα σε κάθε λογικό νοήμων άνθρωπο με στοιχειώδεις ευαισθησίες. Ή να σκεφτούμε για παράδειγμα τι σημαίνει να μένεις σε ένα χωριό, σε μια πόλη, και γύρω γύρω στους λόφους του τόπου σου να έχουν γεμίσει από έπικους, από σπίτια επίκων που έχει φέρει εκεί πέρα το Ισραήλ, τους έχει δώσει κίνητρα, έτσι, χρήματα κτλ. Έπικοι οι οποίοι βέβαια Ισραηλινοί κυκλοφορούν ελεύθερα με όπλα στο χέρι, με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αυτά τώρα που λέμε, αρκεί να πας να κάνεις ένα ταξίδι τουριστικό, ναι, εκεί στο Ισραήλ, για να το διαπιστώσεις με τα ίδια στα μάτια, να μπεις μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και να βλέπεις και τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και Ισραηλινούς επίκους, πολίτες δηλαδή, να οπλοφορούν κανονικά. Να ακούς, ας πούμε, ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα ότι απαγορεύεται, ξέρω εγώ, να πυροβολείτε μέσα σε κλειστούς χώρους. Δηλαδή μιλάμε για φαινόμενα τέτοια καθημερινά, έτσι. Ένα καθεστώς apartheid, δεν είναι...
Το τείχος γύρω-γύρω που ζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
Μπράβο.
Στη Γάζα.
Και φυσικά μιλάμε για τον αγώνα ενός... περήφανου λαού.
Για τα αυτονόητα. Ναι. Να έχει πατρίδα, να έχει ένα κράτος, να μπορεί να ζει, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, πολλοί τώρα βγαίνουν και λένε ότι είναι οι Χαμάς, οι τρομοκράτες, το ένα, το άλλο. Όμως ξαφνικά ανακαλύψανε τώρα το ζήτημα εκεί στην περιοχή. Δηλαδή όλοι αυτοί που βγαίνουν και κλαίνε και στα κανάλια τώρα για τους άμαχους που σκοτώνονται. Τόσα χρόνια για το λαό της Παλαιστίνης που προφανώς δεν είναι. Δεν το βάζουμε στη ζυγαριά ότι ένας λαός έχει μεγαλύτερη αξία από έναν άλλον, έτσι. Εξίσου θύματα είναι και ο Ισραηλινός λαός που και αυτός σε αυτή τη φάση δέχεται επιθέσεις. Ό,τι γίνεται, σε αυτή τη
βιώνει τις συνέπειες του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Ακριβώς. Ο Ισραηλινός λαός,
πληρώνει
όπως και ο Παλαιστινιακός λαός.
Αυτές τις αποφάσεις του δικού τους κράτους.
Δυστυχώς, λοιπόν. Αλλά εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό που είπες. Καταρχάς, καλώς τους πέφτω συννεφάκηδες για άλλη μια φορά. Εντάξει, 75 χρόνια κατοχής, 75 χρόνια δολοφονίες, βασανισμοί, απαγωγές, βιασμοί. Εντάξει, δολοφονίες μικρών παιδιών.
Και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
Λοιπόν, ούτε μια έτσι, είδηση να παιχτεί, να ασχοληθεί ο κόσμος, η κοινή γνώμη με αυτό το θέμα. Βέβαια ο λαός μας, συγγνώμη τώρα, έχει διαλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας όλα αυτά τα χρόνια.
Ο ελληνικός λαός
έχει δείξει την αλληλεγγύη του έμπρακτα στο λαό της Παλαιστίνης.
Οι κυβερνήσεις μας όμως
όχι. Οι άλλοι προσπαθούν με το ζόρι.
Στείλανε και μια φρεγάτα τώρα.
Ναι.
Που υποτίθεται ότι η φρεγάτα αυτή έχει φύγει από εδώ στα πλαίσια μιας άλλης άσκησης, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το ζητούμενο είναι να επιστρέψει πίσω, ή δεν έχει καμία δουλειά να πηγαίνει προς τα εκεί. Είναι στα πλαίσια δηλαδή και του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρουμε τι εμπλοκή μπορεί να έχει χώρα παραπέρα.
Οπωσδήποτε.
Έχουν στείλει ήδη αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή εκεί προς τα κάτω.
Πες τι πήγες να πεις και σε διάκοψα. Θα πούμε και έτσι καλώς και μετά έχουμε και κινητοποίηση.
Ήθελα να πω ότι έβλεπα τη συνέντευξη ενός Παλαιστίνιου που ζει εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς περιγράφει όλο το βίωμά του, το ότι έχει περάσει ο ίδιος από μικρό παιδί μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του. Και έλεγε στη συνέντευξή του αυτό το πράγμα που περιέγραφες και εσύ, το πόσο δηλαδή οι άνθρωποι εκεί, για αυτούς είναι μια συνήθεια το να είναι στο καταφύγιο για να σωθούν. Το ότι τους πέφτουν βόμβες, ας πούμε, στα κεφάλια. Το ότι τους κυνηγάνε και τους διώκουν και τους φυλακίζουν χωρίς κανένα λόγο. Ή ας πούμε, θυμάμαι και παλιότερα, δεν ξέρω αν θυμάσαι την Αχέτ Ταμίμη, θυμάσαι εκείνο το κοριτσάκι που είχε χαστοκίσει τον Ισραηλινό, τον Φαντάρο. Και τη συλλάβανε, τη βάλανε φυλακή. Που ήταν ένα παιδί 15-16 χρονών, ας πούμε, τότε. Μεγάλος εχθρός, προφανώς, για το Ισραηλινό κράτος. Αυτό όμως είναι. Πώς να το πω, είναι. Ο καπιταλισμός είναι αυτό το πράγμα. Είναι ότι τα πάντα. Είναι αυτό που λέγες και πριν εσύ για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ότι αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή παίζονται πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καινούριο αυτό. Και ότι στο όνομα αυτού δεν λογαριάζουν ούτε έναν ολόκληρο λαό. Ίσα-ίσα προσπαθούν με κάθε τρόπο να ελέγξουν, γιατί προφανώς υπάρχει χρήμα εκεί τριγύρω, υπάρχει αυτό.
Ακριβώς, και γι' αυτό, και γι' αυτό όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει από τα κανάλια, κουβέντα βέβαια στην οποία έτσι έδωσε έναυσμα και η ανακοίνωση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, που έσπευσε να σταθεί δίπλα στο κράτος δολοφόνου
και του
Ισραήλ,
ΣΥΡΙΖΑ.
Λες και δεν υπάρχει κατοχή τόσα χρόνια, και φυσικά ακριβώς και της του μεγαλύτερου μέρους της αντιπολίτευσης, της συστημικής, των συστημικών κομμάτων, των κομμάτων που είναι με τον Ευρωμονόδρομο, των κομμάτων που είναι με τον ΝΑΤΟ, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που στην ίδια ρότα έβγαλε μια κατάπτυστη ανακοίνωση που νομίζω προσβάλλει κάθε άνθρωπο που νιώθει αγωνιστής, που νιώθει αριστερός.
Ναι,
πραγματικά.
Με τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση για το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα τόσα χρόνια, ας πούμε.
Που κάνουν πραγματικά, λες και δεν συμβαίνει τίποτα εκεί πέρα εγκληματικό τόσα χρόνια εις βάρος του λαού της Παλαιστίνης. Και για να τελειώνουμε και με αυτή την κουβέντα τώρα περί τρομοκρατίας και τα λοιπά, εντάξει, καταρχάς οι όροι αυτοί, τρομοκράτες και τα λοιπά, ανάλογα το ποιος τους εισάγει κάθε φορά, και το έτσι πρέπει να τους αξιολογούμε. Mm-hmm. Τον όρο τρομοκράτης το χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ για να ποινικοποιήσουν ακόμα και τη, ακόμα και τη ριζοσπαστική δράση, ακόμα και τη διεκδίκηση
χωρίς να τσουβαλιάζει
των εργαζομένων.
Η Χαμάς με τον αγώνα των Παλαιστινίων.
Δεν λέμε αυτό.
Αυτό, όχι, ναι, γιατί είναι, ξέρεις, να μην γίνει και καμία παρερμηνία.
Ναι.
Προφανώς η Χαμάς είναι μια, δεν θα ταχθούμε υπέρ της. Είναι μια οργάνωση.
Ναι, δεν έχουμε καμία τέτοια ανάγκη. Δεν συζητάμε όμως αυτό.
Εμάς μας ενδιαφέρει η δράση και ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού.
Δηλαδή, συγγνώμη, το να κατέχεις παράνομα. Πηγαίνοντας ακόμα και κόντρα σε αποφάσεις του ΟΗΕ, που δεν το λέω, ξέρεις, θεοποιώντας,
ναι,
τον
ναι,
ΟΗΕ,
ναι,
που προφανώς
έχει ευθύνες.
Ένας οργανισμός
και
που ανάλογα
και
τους σχετισμούς εκεί
και
μέσα,
ΟΗΕ, ναι,
αλλά το λέω για την υποκρισία, έτσι, δηλαδή ο οργανισμός αυτή τη στιγμή, πώς να το πούμε, στην τωρινή ιστορική φάση, αποτελείται από ρεαλιστικά κράτη, καπιταλιστικά
ναι,
κράτη. Έτσι, αστικά κράτη, να πηγαίνεις ας πούμε ακόμα και κόντρα σε τέτοιες αποφάσεις που τις επικαλούνται βέβαια κατά επιλογή ας πούμε κάθε φορά.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα
ναι,
στην Ουκρανία επικαλούνται ξέρω εγώ αποφάσεις του Διεθνούς Δικαίου και το εδώ πέρα.
Εδώ δεν ισχύουν.
Το τις κάνουμε σκουπίδια. Έτσι, και δεν είναι τρομοκρατία αυτό, δεν είναι τρομοκρατία να κατέχεις εδάφη, δεν είναι τρομοκρατία να δολοφονείς κάθε μέρα. Δεν είναι δολοφονία όλη αυτή η κατάσταση, δεν είναι τρομοκρατία, συγγνώμη, όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψαμε πριν. Τρομοκρατία είναι μόνο ό,τι μας συμφέρει κάθε φορά. Λοιπόν, εμείς το λέμε ξεκάθαρα, ο Παλαιστινιακός λαός έχει κάθε δικαίωμα, για να μην πούμε και υποχρέωση, να παλέψει με όποιον τρόπο επιλέξει, με κάθε μέσο, για να αποκτήσει την ελευθερία του, να αποκτήσει την ανεξαρτησία του, το ζωτικό του χώρο, να μπορεί να ζήσει. Να μπορεί να έχει τα σχολεία του χωρίς το φόβο να τα βομβαρδίσουν όπως έγινε πριν λίγες μέρες με 30 σχολεία βομβαρδισμένα.
Mm-hmm. Και αποδεικνύει και ο Παλαιστινιακός λαός αυτό που λέει και ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος σε ένα άρθρο του, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αν το σκεφτούμε καλά, ότι, ο οποίος λέμε τόση ώρα για το πώς είναι αυτός ο λαός, πώς ζει και με ποιες συνθήκες και με ποιους όρους. Λέει λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος ότι ακόμα και ο πιο εξελιγμένος και ακριβώς φράχτης, σαν αυτόν που υπάρχει εκεί στη Γάζα, μπορεί να παραβιαστεί με μια παλιά μπουλντόζα που βγάζει καπνό όταν το κίνητρο είναι μεγάλο. Αυτός ο αλαζονικός φράχτης, λέει, μπορεί να διασχιστεί με ποδήλατα και μηχανάκια, παρά τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν σε αυτό και παρά τους ακριβοπληρωμένους διάσημους εμπειρογνώμονες και εργολάβους. Δείχνει δηλαδή τη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ένας λαός όταν παλεύει για το δίκιο του. Το θέμα είναι να το αποφασίσει και να το βάλει μπροστά.
Ακριβώς.
Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε. Ότι οι λαοί έχουν δύναμη να κερδίσουν τη ζωή που πρέπει να έχουν.
Έτσι.
Και ο Παλαιστινιακός λαός είναι ένας λαός που χρόνια παλεύει για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και αυτές οι φωτογραφίες με τις φεντόνες, με τέτοια μέσα που καλούνται οι άνθρωποι να επιβιώσουν εκεί απέναντι στο Ισραήλ, που είναι μια μηχανή του πολέμου στην πραγματικότητα. Αλλά δεν το βάζουν κάτω.
Το δίκαιο είναι το πιο ισχυρό
ακριβώς
κίνητρο. Και αυτό μπορεί να σε μετατρέψει στο πιο ισχυρό, στο πιο ισχυρό στρατό, ας πούμε, στο πιο ισχυρό όπλο. Να τα βάλεις ακόμα και με αυτούς που φαντάζουν ανίκητοι.
Ναι.
Και πραγματικά όποιος αυτή τη στιγμή θέλει την ειρήνη, δεν έχει παρά να παλέψει για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Στα σύνορα του 67.
Ναι, πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Έτσι, εγώ όπως ήταν πριν, να το πούμε, πριν τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου το Ισραήλ πήρε από εκεί και άλλα εδάφη.
Στο τέλος δεν τους αφήσει κανένα έδαφος, έτσι όπως
μα αυτό εδώ πέρα, είμαστε αυτή τη στιγμή μάρτυρες πολύ σοβαρών εξελίξεων, γιατί βλέπουμε να ανακοινώνονται τελεσίγραφα για εκενώσεις. Φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχει η απόφαση, η επιλογή για να δοθεί μια λύση που θα είναι μεγάλης κλίμακας και λύση καταστροφική.
Να πω σε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να μετακινηθούν.
Να μετακινούνται και την ίδια στιγμή από τις διόδους που υποτίθεται ανακοίνωσε το Ισραήλ ως ασφαλής για να φύγουν οι Παλαιστίνοι. Την ίδια στιγμή να τους χτυπάει ακριβώς αυτές τις διόδους, να χτυπάει δηλαδή πρόσφυγες, ανθρώπους που.
Εδώ στείλανε ασθενοφόρο και χτυπήσαν τα ασθενοφόρα. Δηλαδή είναι ένα. Ούτε εντάξει, ο πόλεμος έχει αυτή τη σκληρότητα, αλλά υπάρχει και μια στοιχειώδης, ας πούμε, ένα σεβασμός σε κάποια πράγματα. Ακόμα και αυτά πλέον τα έχουν καταστρατηγήσει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
Έτσι, επομένως, δεν είναι εδώ. Είναι πραγματικά, ρε, να το πω, είναι εξοργιστική αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τα κανάλια να σε βάλουν με το ζόρι να διαλέξεις για ακόμα μια φορά τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Εμείς θα σώμασταν επιφύλακτα με το λαό της Παλαιστίνης μέχρι τη λευτεριά του.
Γιατί αυτή είναι και η σωστή πλευρά της ιστορίας, το δίκαιο του κάθε λαού. Γι' αυτό υπάρχει και κινητοποίηση τώρα την Τετάρτη.
Μπράβο, ναι.
Να μην το ξεχάσουμε. 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση και μετά πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ που πιστεύουμε ότι, εντάξει, την καλούν τα σωματεία καταρχάς. Νομίζω ότι πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα και γιατί η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί και με αυτόν τον τρόπο, αλλά και γιατί και η δική μας χώρα με έναν τρόπο, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, εμπλέκεται και δεν ξέρουμε και ποια μπορεί να είναι και η πιο παραπέρα, ας πούμε, εμπλοκή της χώρας σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ στη γειτονιά μας όλο αυτό που γίνεται, με πολλούς κινδύνους και για μας, δεν είναι κάτι μακρινό. Οπότε
ακριβώς.
Χρειάζεται μαζικότατη συμμετοχή.
Μιλάμε φυσικά για την αποστολή της, της πολεμικής φρεγάτας Ψαρά, εκεί προς την περιοχή του Λιβάνου. Αυτό είναι μαζί με την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, η επιστροφή της φρεγάτας είναι τα αιτήματα που θα διατρανώσουμε στο συλλαλητήριο. Καταρχάς, συγχωρέστε μας, γιατί εμείς δρούμε στην Αθήνα, εκπέμπουμε και από την Αθήνα.
Ναι, γίνονται σε όλη την Ελλάδα τέτοιες κινητοποίησεις.
Την εκπομπή την ακούτε από παντού.
Έχουν δοθεί τέτοια ραντεβού σε όλη
ακριβώς.
Την Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις. Σωστό αυτό που λες. Και είναι αυτό που έλεγες τώρα, είναι να αποσυρθεί η φρεγάτα Ψαρά από την περιοχή.
Ναι, και φυσικά δεν ευσταθούν σε καμία περίπτωση οι δικαιολογίες που επικαλείται η κυβέρνηση, ότι η φρεγάτα είναι απλά σε μια προγραμματισμένη αποστολή, μια άσκηση που ήταν να πάει έτσι κι αλλιώς, γιατί προφανώς τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά τις 7 Οκτώβρη που κλιμακώθηκε η κατάσταση.
Ιστορία, ναι.
Άλλωστε και οι ασκήσεις γιατί γίνονται, είναι πρόβες πολέμου, έτσι δεν... Και όποια ομάδα κάνει προπόνηση για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, κάνει ακριβώς για να.
Με στόχο να μπει στο γήπεδο να παίξει.
Να μπει στο γήπεδο να παίξει τον αγώνα. Αυτό το στόχο έχουν και οι ασκήσεις που γίνονται στα πλαίσια της συνεργασίας μας, της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και της συνεργασίας της Ελλάδας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση.
Και
να σημάνουμε συναγερμό στα σχολεία μας.
Και έχει σημασία και με τα παιδιά να συζητήσουμε
ακριβώς
αυτό το ζήτημα. Και να, εντάξει, ανάλογα με την ηλικία βέβαια του κάθε παιδιού, να μπορούμε να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα μέσα στην τάξη. Δεν θα πας με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις τάξεις της εκπαίδευσης. Αλλά επειδή και τα παιδιά αυτό το αίσθημα δικαίου το έχουν πάρα πολύ έντονο και καταλαβαίνουν. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπουν οι συνάδελφοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και τα παιδιά πολλά ακούνε γύρω τριγύρω και δεν πρέπει να αφήσουμε την τηλεόραση να τους διαμορφώσει αντίληψη. Είναι στο δικό μας χέρι, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, να τα βοηθήσουμε, η σκέψη τους να πάει δηλαδή στο σωστό δρόμο. Αυτό.
Ωραία. Να περάσουμε σε κομμάτι.
Ναι, ναι, πάμε.
Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτάκι.
Είχαμε
να πούμε...
πει το... Α, πες.
Α, ναι. Όχι, να πούμε ότι πριν ακούσαμε πες το κομμάτι Intifada από Σκαπέ. Intifada, όπως ξέρετε, ονομάστηκαν οι εξεγέρσεις, η ξεσηκωμή του Παλαιστινιακού λαού.
Νομίζω σημαίνει ξεσηκωμός Intifada.
Ναι.
Έχω αυτή την εντύπωση.
Δύο τέτοιοι ξεσηκωμοί έχουν γίνει μέχρι τώρα, νομίζω. Οι οποίοι δέχθηκαν, είχαν σαν αποτέλεσμα μετά ο Παλαιστινιακός λαός να δεχθεί τεράστιο μένος, τεράστια αντεπίθεση από το κράτος του Ισραήλ.
Με το οποίο να πούμε ότι το ελληνικό κράτος έχει και πολύ στενές σχέσεις και οικονομικές, έτσι.
Βέβαια.
Γι' αυτό μάλλον και τα πολλά συγχαρητήρια και η υποστήριξη που τους στέλνουν. Αλλά υπάρχει έντονη και οικονομική και πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, που είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε και πριν για τους κινδύνους που ελοχεύουν και για εμάς.
Εννοείται. Και πάμε να ακούσουμε έναν πιτσιρικά, έναν μαθητή από την Παλαιστίνη, ο οποίος ραπάρει για τη φρίκη που,
που ζει,
που ζει. Είναι ο MC Abdul. Το συγκεκριμένο κομμάτι μάλιστα μιλάει για τη σημασία της εκπαίδευσης, της παιδείας, που εκεί πέρα, όπως ξέρετε, τα σχολεία τους είναι βομβαρδισμένα. Αυτά ακριβώς είναι που καταγγέλει εδώ ο μαθητής. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
He wanted to be a doctor, but he don't have those options. I remind him that the pen is greater than the sword. I remind him every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. I'm dreaming we're coming together to save the world. I remind him that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes. Education we defend is gonna save the world. Save the world, save the world, yeah, inshallah. The system needs to be eradicated. Tax on education has been activated. It's not random, it's intentional, it's calculated. I'd be lying if I said I wasn't aggravated. I ain't smiling cause I ain't happy. Know how many times I pray for peace and peace ain't happen. Still get on my rug and pray for peace, still gotta take actions. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day to day decisions. And we can dig these generations out these grave conditions. I remind them that the pen is greater than the sword. Remind them every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. Dreaming we unite together, save the world. I remind them that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes.
Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν που συζητάμε τόση ώρα, πριν κάνα μήνα ξεκινήσανε και τα σχολεία για το νέο σχολικό έτος. Νομίζω ότι η κατάσταση στα σχολεία είναι
φοβερή, wow.
Κάθε χρόνο και χειρότερα, ας πούμε, κάθε πέρσι και καλύτερα. Να πούμε ενδεικτικά ότι ξεκινήσανε με 47.000 κενά που ήταν δηλωμένα από τις διευθύνσεις και στην πρώτη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών πήρε περίπου 28.000. Αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει ότι ξεκίνησαν τα σχολεία με 20.000 επίσημα, ναι, κενά, γιατί ναι, δεν ναι, είναι στην πραγματικότητα, είναι περισσότερα τα κενά με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Να πούμε ότι δεν πιάσαμε δουλειά οι αναπληρωτές 1η Σεπτέμβρη.
Ναι.
Για άλλη μια χρονιά το τρενάρανε, μπας και γλιτώσουν κανένα μεροκάματο, χωρίς να τους ενδιαφέρει πώς εμείς θα ζήσουμε, πώς θα βγάλουμε το μήνα, πώς θα πληρώσουμε τον Νίκη. Ή πως ένας αναπληρωτής πρέπει να πάει στην άλλη άκρη της Ελλάδας, θα καλύψει όλα τα έξοδα, τα οποία είναι πλέον και όλα στο Θεό. Και κάπως έτσι γυρίσαμε στο σχολείο. Βέβαια εκφράστηκε νομίζω μια έντονη...
Και sorry
ναι,
που σε διακόπτω. Και πολλοί αναπληρωτές που δούλεψαν πέρσι πρώτη φάση,
δεν δούλεψαν φέτος, ισχύει.
Γιατί έγιναν 3.500 λιγότερες προσλήψεις
σε σχέση με την περσινή πρώτη φάση. Με τη δευτεροβάθμια να έχει κυρίως ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την πρωτοβάθμια. Όχι ότι στην πρωτοβάθμια είμαστε καλά, βέβαια.
Ναι.
Αλλά στη δευτεροβάθμια έχει ακόμα και μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, τα οποία δεν καλυφθήκανε. Μιλάμε για χιλιάδες ώρες μαθημάτων να χάνονται σε όλη την Ελλάδα. Όμως νομίζω ότι με έναν τρόπο εκφράστηκε μια δυσαρέσκεια και από εκπαιδευτικούς και από γονείς.
Ναι, ήταν γενικά, γίνανε και πολλές και αρκετά μαζικές κινητοποίησεις και διάφορου είδους πιέσεις στις κατατόπου διευθύνσεις. Με, αν θες, κατά τη γνώμη μου, με ποιοτικό στοιχείο τη συμμετοχή περισσότερων γονέων σε αυτή τη φάση. Ακόμα και στη δική μου τη διεύθυνση, στην Αλφα Αθήνας, ήταν χαρακτηριστικό ότι σε κινητοποίηση που έγινε εκεί από τα σωματεία της Αλφα Αθήνας, μπήκανε μπροστά γονείς, ήρθανε μαζί με τα παιδιά τους στην κινητοποίηση. Γονείς γονιών παράλληλη στήριξη που ήταν, ας πούμε,
να πούμε ότι
και οι πιο χαμένοι
κάπως. Το εσχρό κάπως πράγμα φέτος, ότι και επίσημα πια με γραμμή από το Υπουργείο εγγράφος, πλέον τα παιδιά μοιράζονται έναν εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, το οποίο στο δικό μου το κεφάλι είναι τουλάχιστον ανήθικο. Το να έχεις δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει μία γνωμάτευση και χρειάζεται παράλληλη στήριξη, για τον όποιο λόγο πρέπει να έχει παράλληλη στήριξη, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να του στερεί αυτό το δικαίωμα του παιδιού. Δηλαδή το Υπουργείο πλέον τι κάνει?
Καταρχάς έχει πιάσει τέτοιο, πώς να το πω, τέτοιο πάτο πλέον η πολιτική που υλοποιούν, που δεν μπορούν καν να δικαιολογήσουν τώρα τις περικοπές αυτές και πάνε να τις ντύσουν, ας πούμε, και επιστημονικά, ναι, και παιδαγωγικά.
Βγαίνει...
Και ακούς τώρα κάτι τρέλες.
Ή πώς τη λένε, υφυπουργός, η Δόμνα, η Μιχαηλίδου, και προσπαθούσε να μας πει ότι όλο αυτό είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση, διαφορετική, ναι, και δεν ξέρω εγώ τι.
Sorry κιόλα, κυρία Δόμνα, αλλά από πού εσείς?
Πού προκύπτει?
Πραγματικά.
Και δεν είναι, λέει, παράλληλη στήριξη να είναι δεύτερο. Πώς τον έλεγε, κάπως τον έλεγε, βοηθός δάσκαλος, κάτι, πώς έτσι το είχε πει.
Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν πει μαργαριτάρια γενικά από την αρχή της χρονιάς πολλά. Και εγώ δεν τα έχω συγκρατήσει τώρα όλα. Αλλά δείχνει βέβαια και το στρίμωγμά τους, ναι, έτσι, που έχουν φάει αντικειμενικά από τις κινητοποιήσεις των σωματείων, από τα στοιχεία που τους καταθέτουν τα σωματεία, από τα επιχειρήματα των σωματείων, από τα αιτήματά τους.
Και δεν μπορούν παρά μόνο. Ναι. Κάνανε και προσλήψεις επιπλέον. Τώρα στην ειδική, πόσο πήραν, 8.500 αναπληρωτές, ναι, περίπου, ναι, μόνο για την ειδική.
Ακριβώς.
Αγωγή, που και πάλι δεν έχουν κλείσει όλες τις τρύπες.
Εννοείται, εννοείται.
Πάλι δηλαδή μοιράζονται παράλληλες, τμήματα ένταξης δεν έχουν ανοίξει, υπάρχουν κενά σε βοηθητικό, ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Αλλά και πάλι όμως το ότι αναγκαστήκαν να πάρουν 8.500 εκπαιδευτικούς είναι μεγάλη υπόθεση.
Και αξίζει να νομίζω αυτό, να κρατήσουμε ότι δεν είναι δεδομένες προσλήψεις αυτές.
Ναι, ναι.
Έτσι, ο αριθμός τους.
Ναι, ότι αν δεν μίλαγε κανένας, θα μέναμε εκεί που ήμασταν.
Ναι, ναι, ναι.
Θα πήγαινε σε μια δεύτερη φάση για να καλύψει βασικές λειτουργικές ανάγκες, ώστε να ρολάρει λίγο το πράγμα μέσα στις σχολικές μονάδες. Και όλα καλά θα φαίνονταν. Θα μας έλεγαν κιόλας ότι τα σχολεία λειτουργούν άψογα. Και εμείς θα ήμασταν οι τρελοί που θα φωνάζουμε.
Ναι.
Δεν θα καταλαβαίνουμε γιατί δεν βγαίνει. Πάντως, εγώ νομίζω σε σχέση με. Εντάξει, είμαστε πολλά χρόνια πια στα σχολεία. Νομίζω φέτος ήταν από τις χειρότερες ενάρξεις σχολικής χρονιάς σε σχέση με τα κενά.
Ισχύει.
Πρόβλημα
μεγάλο. Πιο οξυμένη κατάσταση.
Ναι, ναι.
Εννοείται. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι έχουμε μπει και σε φάση πλέον. Πώς να το πω, όχι απλοχεριάς.
Ναι, έτσι,
από την κυβέρνηση. Εδώ πέρα βλέπεις. Κόβονται ακόμα και τα ψίχουλα των ΠΑΣ. Εντάξει, γιατί εδώ πέρα πλέον περνάμε σε άλλη φάση.
Ναι, αλλά θα έχουμε διαδραστικούς πίνακες τώρα.
Ναι, ναι.
Και ψηφιακό τέτοιο σχολείο και τι άλλα έλεγε ο Πιερακάκης.
Ναι, ναι.
Θα τα εκμοντερνήσει όλα.
Εδώ...
Δεν θα έχουμε ντουβάρια σε λίγο πάνω από τα κεφάλια μας με τα σχολεία έτσι όπως είναι, βέβαια. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Πρέπει να μπει στο τραπέζι και να συζητηθεί οι υποδομές συνολικότερα των σχολικών μονάδων.
Ακριβώς. Να πούμε ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρκετές σκέψεις από κοινού δασκάλων και γονέων. Των ενώσεων των γονέων δηλαδή με τα σωματεία των εκπαιδευτικών που βάζουν ακριβώς στο επίκεντρο αυτά τα ζητήματα. Είχαμε και ένα σοβαρό ατύχημα τις προάλλες σε σχολείο στην Αθήνα με σοβάδες που έπεσαν και τραυμάτισαν 3 μαθητές στο πρόσωπο. Mm-hmm. Και εκεί επίσης θετικό το ότι αμέσως κινητοποιήθηκαν οι συνάδελφοι μέσα από το σωματείο τους, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών μαζί με τους γονείς, μαζί και με τους τραυματισμένους μαθητές. Ήταν δηλαδή, το είδα το παιδάκι που
είχε χτυπήσει πολύ.
Κάτω από τα μάτια. Δηλαδή,
και αυτά που λέμε
δεν είναι από το κεφάλι.
Και να μην ξέρεις αν θα σου γυρίσει ζωντανό. Πάλι βέβαια την είχαμε ξανακάνει την κουβέντα την ίδια το παιδί στις Σέρρες με την έκρηξη του καυστήρα. Αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά να είναι μέσα σε παρατημένα κτίρια. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ότι δεν έχουμε επαρκή εξοπλισμό ή ότι έχουμε παλιά θρανία και παλιές καρέκλες. Εδώ μιλάμε ότι τα κτίρια είναι χωρίς κανέναν έλεγχο, ότι είμαστε σε μια σεισμογενή χώρα, αν δεν κάνω λάθος, η έκτη στον κόσμο πρέπει να είναι η Ελλάδα, με μια επιφύλαξη η θέση. Όμως, σε αυτή τη χώρα που ζούμε λοιπόν, τα σχολεία είναι επικίνδυνα. Και έρχονται και σου λένε τώρα ότι πάμε να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις οι Δήμοι στα σχολικά κτίρια.
Ναι.
Ενεργειακή αναβάθμιση να την κάνεις. Καλό είναι να εξυγχρονιστούν τα κτίρια. Όμως πρώτα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Και αν γίνουν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, μετά δεν μπορεί να γίνει αντισεισμικός έλεγχος των κτιρίων, γιατί βάζουν αυτά τα κελίφη, δεν ξέρω πώς λέγεται, κάπως η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπει μετά να γίνεται ο έλεγχος όπως πρέπει να γίνει από τους πολιτικούς μηχανικούς.
Εγώ πάντως ξέρω ότι το δεύτερο δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας. Που έχει και νηπιαγωγείο μέσα στο προάβλιο.
Με κοντέινερ.
Όχι, αλλά είναι το νηπιαγωγείο μέσα στο προάβλιο του δημοτικού, χωρίς αυλή δικιά του, τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Είναι ένα σχολείο ενεργειακά αναβαθμισμένο, το οποίο πλημμύρισε. Το σχολείο που πλημμύρισε είναι σχολείο και ενεργειακά αναβαθμισμένο και σχολείο αξιολογημένο.
Καλά πήγε αυτό. Και άλλα τέτοια υπάρχουν. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή, έτσι σχολεία αναβαθμισμένα που πέσαν κάτι τα βάνια. Το καλοκαίρι στο Βαρνάβα, θυμάσαι, σε ένα σχολικό κτίριο που έφυγε σε μια τάξη όλοι οι ψευδοροφοί που είχαν βάλει τις ενεργειακές αναβάθμισης κάτω. Και ήταν το ταβάνι στο πάτωμα και κάτω από το ταβάνι είχε θρανία και καρέκλες. Που αν αυτό είχε γίνει ένα μήνα πριν, θα είχε πέσει τα κεφάλια των παιδιών. Αυτή είναι η ενεργειακή αναβάθμιση. Που βέβαια εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να εξυγχρονίζονται τα κτίρια. Μην παρεξηγηθούμε. Αλλά πρέπει καταρχάς να μην γίνεται. Για να πάρουν τα λεφτά.
Έτσι, όταν το κριτήριο είναι το κέρδος.
Ακριβώς. Ως πεδίο ανάπτυξης, ας πούμε, της πράσινης business και όλα αυτά. Προφανώς λέμε τα κτίρια να έχουν καλά παράθυρα, να έχουν θέρμανση, να έχουν ό,τι χρειάζεται.
Μα εμείς τα διεκδικούμε.
Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι το πώς γίνονται, με τι τρόπο και πώς οι Δήμοι τελικά δίνουν ζεστό χρήμα στους ιδιώτες και δεν γίνονται και δουλειές όπως πρέπει να γίνονται μέσα στα κτίρια.
Ναι. Έτσι είναι και να. Να δεις τώρα, ας πούμε, πώς αυτή η κατάσταση θα κλιμακωθεί και με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών που προχωράει στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών.
Των υποχρηματοδοτημένων σχολικών επιτροπών.
Ναι.
Για να λέμε και τα πράγματα πώς είναι.
Εννοείται, εννοείται. Απλά η ουσία είναι ότι, πώς να το πούμε, καταργείται, ρε παιδί μου, και μια στοιχειώδης, ας πούμε, διαφάνεια, επίβλεψη που μπορεί να έχει σχολικές επιτροπές από φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους διευθύντες σχολείων, από εκπροσώπους των γονέων, προσώπους των μαθητών, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αυτοί είναι που είχαν την κυρία ευθύνη, έτσι. Αλλά αν καταργείται ακόμα και αυτή η στοιχειώδης διαφάνεια.
Και πλέον ο διευθυντής του σχολείου, του κάθε σχολείου.
Θα παίρνει κάποια λεφτά από το Δήμο.
Και θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου.
Ναι, που δεν ξέρεις και αυτές τις πιστώσεις με τι κριτήριο θα δίνονται. Δηλαδή είχες μέχρι τώρα, με βάση τον αριθμό των μαθητών. Κατάλαβες. Τον αριθμό των τάξεων κτλ. Και από ό,τι φαίνεται δηλαδή είναι άλλο ένα κομματάκι στο puzzle. Που λέγεται
αυτόνομο σχολείο.
Έτσι, ακριβώς, αυτονομία.
Που αύριο μεθαύριο, που θα έχει προχωρήσει και η αυτοαξιολόγηση και η εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τι θα γίνει μετά, θα σου πει δεν έχεις καλό βαθμό στην αξιολόγηση, άρα σου κόβουμε τα λεφτά τα ήδη λίγα λεφτά. Άρα τραβά βρες ένα χορηγό για να δουλέψεις στο σχολείο και να πληρώσεις το ρεύμα.
Που δεν θα έχει προχωρήσει όμως, γιατί θα την μπλοκάρουμε.
Για πες.
Τι.
Πώς θα γίνει.
Ναι, καταρχάς συνεχίζουμε. Στον ίδιο δρόμο με από πέρσι και από πρόπερσι, έτσι έχουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Το σταματάμε αυτό το πράγμα με κάθε τρόπο. Είχαμε τώρα και την εξέλιξη
με
στο
την
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Θες να πεις δύο λόγια?
Να πούμε καταρχάς ότι η ΟΛΜΕ τους συναδέλφους δευτεροβάθμια, η διοίκηση της ΟΛΜΕ, πλειοψηφίες δηλαδή εκεί μέσα, τους έχουν εκτεθειμένους απέναντι στο Υπουργείο χωρίς καμία συνδικαλιστική κάλυψη για το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας. Ήτανε τότε το 2021 με τη μεγάλη απεργία κλπ. Κλπ. Ναι. Που τα μαζέψανε. Με την απεργία αποχή, τέλος πάντων, που είχε βγει η παράνομη από το δικαστήριο που είχε πάει τότε η Κεραμαίος. Και όλο αυτό το διάστημα, παρά και τις πιέσεις από τις δυνάμεις αγωνιστικής συσπήρωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, δεν παίρνανε κάποια απόφαση. Οι συνάδελφοι τώρα, κάθε ΕΛΜΕ κάπως έτσι πήγαινε, μία έκανε απεργία αποχή, η άλλη ΕΛΜΕ έκανε στάση εργασία την ώρα που μαζεύονταν οι ομάδες. Όλο αυτό όμως, το να μην υπάρχει δηλαδή μία ενιαία στάση, κάπως δεν βοηθάει.
Δυσκόλευε
ούτε στη συσπήρωση, ούτε στο να καταλάβουν οι συνάδελφοι τι γίνεται, που σαφώς έχει μεγάλη ευθύνη η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ για αυτή την κατάσταση. Και τώρα σε ένα από τα τελευταία, το τελευταίο νομίζω διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, πάρθηκε μία απόφαση για να γίνουν, να πάνε ας πούμε και αυτοί με ενιαία κείμενα, όπως κάνουμε και στην πρωτοβάθμια. Αυτό είναι το ιστορικό ας πούμε της κατάστασης. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι που φωνάζουν ότι είναι αξιολόγηση και τα ενιαία κείμενα. Ξέρεις, παίρνουν μια τέτοια θέση. Αυτοί οι διάφοροι δεν είναι κάποιοι διάφοροι τυχαίοι. Είναι οι δυνάμεις των παρεμβάσεων μέσα στο...
Okay.
Πώς το λένε, στην Ομοσπονδία. Οι οποίοι βέβαια να πούμε ότι ήταν αυτοί που στην πρωτοβάθμια φέρανε τα ενιαία κείμενα. Ενώ τότε είχαμε πάλι θέση για απεργία, αποχή κλπ. Στην πρωτοβάθμια μάλλον δεν τους φαινόταν κάτι τέτοιο. Ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα.
Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα.
Για πες.
Καταρχάς, με βάση και αυτό που δήλωσαν και εκλεγμένοι μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών προτείνει και ανά πάση στιγμή είναι έτοιμη να στηρίξει την απεργία αποχή της Ομοσπονδίας. Εντάξει.
Ναι.
Σαν ένα όπλο, σαν μια μορφή πάλης που να καλύπτει όλους τους συναδέλφους και με ενιαίο τρόπο να δοθεί αποτελεσματικά η μάχη ενάντια στην περαιτέρω κατηγοριοποίηση
των
σχολικών μονάδων. Λοιπόν, το ότι αυτή τη στιγμή στην δευτεροβάθμια δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο ενιαίο, έτσι, που να βοηθάει τους συναδέλφους στα σχολεία να σταθούν στο Σύλλογο Διδασκόντων τη στιγμή που οι διευθυντές καλούσαν στους Σύλλογους Διδασκόντων και πάρα πολλοί διευθυντές έτσι θέλανε
να προχωρήσει.
Θέλανε τέλος πάντων, ναι, είχαν διαλέξει, είχαν επιλέξει να προχωρήσει αυτή η αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Οι συνάδελφοι λοιπόν δεν είχαν κανένα τέτοιο όπλο ενιαία να το παλέψουν. Λοιπόν, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ εννοείται φέρει για άλλη μια φορά ευθύνη, όπως και της ΔΟΕ, που δεν προκυρήσει την απεργία αποχή. Ωστόσο, δείχνει ότι η πίεση ακριβώς των συναδέλφων από τα κάτω, με τον αγώνα τους, με μπροστάριδες, τους συναγωνιστές, τις αγωνιστικές υπηρεσίες εκπαιδευτικών, τους εκλεγμένους και άλλους συναδέλφους, δημιουργεί, φέρνει αποτελέσματα, έτσι, και ανάγκασε, δηλαδή με πολύ κόπο αναγκάστηκαν οι ηγεσίες αυτών των δυνάμεων να πάρουν την απόφαση για τα λεγόμενα ενιαία κείμενα στη δευτεροβάθμια. Λοιπόν, εδώ πέρα όποια και αν είναι η κριτική που μπορεί να κάνουμε ακόμα και στο περιεχόμενο
των κειμένων,
των ενίων κειμένων, λοιπόν, δεν πάβει να είναι μια μορφή, μια κατεύθυνση, ας πούμε,
που μπορεί να ενώσει τους συναδέλφους, μπορεί,
ακριβώς, που από το τίποτα θα τους δώσει κάτι να αντιπαλέψουν αυτοί, γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι που δεν θέλανε να προχωρήσει αυτή η κατάσταση στα σχολεία τους, εντάξει, και τώρα έχουν ένα όπλο, ας πούμε, στα χέρια τους να ακουμπήσουν, που να καλύπτονται όλοι. Εδώ πέρα τώρα, εντάξει, αυτό που λένε οι δυνάμεις αυτές, οι ηγεσίες των δυνάμεων εκεί, των παρεμβάσεων, mm-hmm, λοιπόν, ότι τώρα ξέρεις τι, άμα πας να βάλεις ενιαία κειμένα,
ανοίγεις το δρόμο για την αξιολόγηση,
το δρόμο της αξιολόγησης. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, πώς να το πω, και κοινή λογική, ρε παιδί μου, άμα είχε
τρελαίνε
πραγματικά. Αποχωρεί και φεύγει. Πώς να το πω, άμα ήταν προσωποποιημένη. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί? Γιατί καταρχάς εμείς, για να το πούμε, η όποια κριτική κάναμε και στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΕ, για παράδειγμα, mm-hmm, δεν ήτανε απλά στην εναλλαγή μορφή πάλης. Ότι από απεργία αποχή πήγες στα ενιαία κείμενα και αυτό από μόνο του είναι κάτι κακό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι διαλέξανε και οι δύο ομοσπονδίες, οι πλειοψηφίες.
Ακριβώς. Που πλειοψηφίες, ήταν όλος ο κλάδος στον δρόμο και απεργούσε μαζικά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οι πλειοψηφίες, μάλλον, αυτών των ομοσπονδιών, όπως είναι διαμορφωμένες, mm-hmm, επιλέξανε τη στιγμή που το κράτος με τους αντιλαϊκούς του νόμους, τους αντεργατικούς νόμους, πατώντας πάνω στον νόμο Χατζηδάκη, σου τράβηξε το αυτί, εσύ, τη στιγμή που είχες τη δυναμική, γιατί είχες τους συναδέλφους με το μέρος σου, είχες τους συναδέλφους σε μια τεράστια μαζική απεργία που άγγιξε το 70% του κλάδου, η απεργία τότε.
Από τις μεγαλύτερες που έχουμε
στο
δει.
Στο δρόμο χιλιάδες συνάδελφοι, βέβαια. Εσύ εκείνη τη στιγμή επέλεξες να σκύψεις το κεφάλι, να υποταχθείς στην ουσία στις νουθεσίες, ας πούμε,
του αστικού κράτους.
Λοιπόν, αυτή την κριτική κάναμε εμείς και γι' αυτό και οι δυνάμεις μας τότε ήταν που πρότειναν την επαναπροκήρυξη της απεργίας, mm-hmm, αποχής και από τις δύο ομοσπονδίες, κάτι που με τη δυναμική που υπήρχε τότε θα έκανε πραγματικά το νόμο Χατζηδάκη ένα κουρελόχαρτο. Εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, το να βγαίνεις τώρα σε αυτή τη φάση και να λες, κοιτάξτε να δείτε, τα ενιαία κείμενα είναι αξιολόγητα. Εντάξει, καταρχάς αυτό ας πάνε να το πούνε καταρχάς, για παράδειγμα, στις δυνάμεις των παρεμβάσεων, ακόμα και στα σωματεία που υποτίθεται, στα σωματεία που έχουν απεργία αποχή, όπως είναι, όπως είναι το δικό μου, για παράδειγμα, mm-hmm, εντάξει, που και εμείς δεν έχουμε, εμείς δεν διαχωρίζουμε, λέμε ότι βοηθάει σε κάθε σύλλογο διδασκόντων την ενιαία στάση, εντάξει. Αλλά ας το πούν αυτό στις παρεμβάσεις αυτών των σωματείων, οι οποίες φέτος στείλανε τα ενιαία κείμενα μαζί με την απεργία αποχή σαν μορφές και οι δύο εναντίωσης στη λεγόμενη αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή τι έγινε ξαφνικά, έπαψαν να θεωρούνται νερό στο μήλο της αξιολόγησης τα ενιαία κείμενα. Τέλος πάντων, εντάξει,
λέω μην άκρη, γιατί ναι, δεν έχει λογική στήση.
Πραγματικά.
Δείχνει
τα διέξοδα τους, δείχνει τα διέξοδα αυτών των δυνάμεων. Δηλαδή εδώ είναι καλό να βγάλει συμπέρασμα ένας κόσμος, ότι η λογική αυτών των δυνάμεων, εντάξει, και δεν μιλάμε προφανώς για όλους τους συναδέλφους που μπορεί να συμμετέχουν, mm-hmm, στα ψηφοδέλτια αυτών των δυνάμεων,
για τις ηγεσίες προφανώς.
Έτσι, μιλάμε, ναι, για τη γραμμή, ας το πούμε. Και αυτή η γραμμή, όποια και αν είναι, σε όποια της έκφανση, είτε στην πιο δίθεν ριζοσπαστική, είτε στην πιο, ας πούμε, συμβιβαστική, mm-hmm, οδηγεί από την πίσω πόρτα τελικά στην ενσωμάτωση, γιατί
απογοητεύει, απογοήτευση. Γιατί όταν άλλος νιώθει εκτεθειμένος απέναντι στο κράτος, που είναι το αφεντικό, γιατί εμάς το αφεντικό είναι το κράτος, mm, χρειάζεται μια υποστήριξη.
Δείχνει το ταβάνι αυτών των δυνάμεων, το ταβάνι της δράσης τους. Δεν μπορούν να μπουν εγγυητές της ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος. Δεν μπορούν να εγγυηθούν το δυνάμωμα του κινήματος, την ενότητά του, την ενότητα του κλάδου των εκπαιδευτικών με τους υπόλοιπους εργαζομένους, με τους γονείς. Όχι, εντάξει. Είχαμε εδώ μια παρέμβαση.
Κάτι έγινε το τελευταίο, το δεν ακούστηκε. Τελευταία φρόντιση, η δικιά σου.
Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Προχωράμε.
Να πάμε σε ένα τραγουδί, μήπως μιλάμε πολύ ώρα.
Πάμε σε κομματάκι, ναι.
Πάμε σε
τι θα ακούσουμε.
Το σπλάχνο της ελευθεριάς.
Από υπεραστικούς.
Από υπεραστικούς.
Ωραία.
Τα σκυλιά τη ζωή μου τη ρίξανε, των τυράννων στρατιές με χτυπούν. Μες στα τείχη που υψώνουν με κλείσανε, το κεφάλι να σκύψω ζητούν. Μα στην έρημο που με πετάξανε, άγριο ρόδο θα ανθίσει ξανά. Του λαού μου που τα όρνια ξεγράψανε, η γροθιά σπλάχνω της λευτεριάς. Η πατρίδα μου μια φυλακή, τα χωριά της κι οι πόλεις χαλάσματα, των νεκρών μου θα γίνω φωνή, ξεριψώντας τις πάλις τα νάματα. Απαιτούν προσοχή να στάθω. Μα στην έρημο που με πετάξανε, άγριο ρόδο θα ανθίσει ξανά. Ο λαός μου που τα όρνια ξεγράψανε, πολεμάει το πλωμόπλο χτύπα. Η πατρίδα μου μια φυλάκη, τα χωριά της κι οι πόλεις χαλάσματα, των νεκρών μου θα γίνω πόλη, ρίψοντας τις πάλις τα νάματα. Το μονοπάτι της ελευθεριάς ακολουθούμε και εχθρός μας ζητάει. Σιγά σαν άστρο κατά πτυχή, σαν καγυρεύει ματσάλι θα βρει. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση σπλάχνο της ελευθεριάς.
Λοιπόν, και πλησιάζοντας προς το τέλος, λοιπόν, να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που το αφήσαμε και σιγά σιγά να κλείνουμε. Λέγαμε για τις δυνάμεις αυτές στην εκπαίδευση και για το τέλος πάντων πώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγούν τους εργαζομένους στο συμβιβασμό. Κάτι που φάνηκε και από τη στάση που κράτησαν μπροστά στο β' γύρο, ειδικά λέω εκεί πιο ξεκάθαρα, στο β' γύρο των τοπικών εκλογών, όπου σέρβιραν ξανά στο λαό το ξυνισμένο φαγητό του δήθεν μικρότερου κακού, βάζοντας, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα,
ναι,
έτσι,
δίνοντας
τους εργαζομένους να επιλέξουν ανάμεσα στον Μπακογιάννη ή τον Δούκα, δύο ανθρώπους δηλαδή, από δύο πολιτικές δυνάμεις που διαγωνίζονται, διαγωνίζονται ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στην αντιλαϊκή πολιτική, αυτό είναι.
Και ότι έχουν μια βασική συμφωνία, μάλλον μια συμφωνία στα βασικά ζητήματα, στη στρατηγική ας πούμε, έχουν μια, κάνουν κοινές επιλογές στην ουσία των πραγμάτων.
Ακριβώς. Ωστόσο να πούμε ότι και σε αυτές τις εκλογές στάλθηκαν μηνύματα αισιοδοξίας, στάλθηκε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας για νέους αγώνες, για νέους μεγαλύτερους αγώνες, ειδικά αν θες στους έξι δήμους της χώρας όπου επικράτησαν ψηφοδέλτια του αγώνα, ψηφοδέλτια που αποτελούνται από υποψηφίους δημάρχους και άλλους δημοτικούς συμβούλους, αγωνιστές, ανθρώπους της καθημερινής πάλης,
που είναι στα σωματεία τους, που παλεύουν μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ακριβώς. Μιλάμε προφανώς για τους δήμους της Πάτρας, της Κεσαριανής, της Πετρούπολης, στο Χαϊδάρι, την Ικαρία και τον Τύρναβο. Και φυσικά για τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, όπου ακριβώς εκεί πέρα αυτό που βγαίνει μπροστά, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι οι ανάγκες των πολλών σε σύγκρουση με τα συμφέροντα, με τα κέρδη
των λίγων. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αν κάτσει να δει κανείς τα σποτάκια που ανέβαζε ο Δήμος της, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, της Λαϊκής Συσπήρωσης, που δείχνει πως με απλούς τρόπους έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα χωρίς μεγάλο κόστος, χωρίς να δώσει ζεστό χρήμα σε μεγάλο εργολάβους. Πως με μια άλλη διαχείριση και βάζοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των λαϊκών αναγκών στο μέτρο που μπορεί ένας δήμος, γιατί και ένας δήμος δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, εννοείται.
Το πλαίσιο είναι αντιλαϊκό,
ακριβώς,
είναι εχθρικό το κράτος.
Ακριβώς, και πως όμως καταφέρανε να βελτιώσουν πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής του λαού της Πάτρας, και προφανώς αυτό παίξε και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επανεκλογή της ίδιας.
Επειδή ακριβώς συγκρούστηκαν, επειδή ακριβώς βγήκε και ο ίδιος ο λαός μπροστά, οι ίδιοι εργαζόμενοι, γι' αυτό μπορείς να μετρήσεις και ορισμένα τέτοια αποτελέσματα. Επειδή ακριβώς ακόμα και από τέτοια θέση είσαι εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, ακριβώς, απέναντι σε ένα εχθρικό για τις ανάγκες των πολλών κράτους.
Και σίγουρα κράτους, οι συγκεκριμένοι που εκλέχθηκαν δήμαρχοι και δημοτικές αρχές συνολικότερα, ας πούμε, δεν είναι αυτοί που θα βγουν και θα πούνε θα σας λύσουμε εμείς το πρόβλημα.
Εννοείται.
Ή θα σας τακτοποιήσουμε ή θα σας βολέψουμε. Είναι αυτοί που λένε στο λαό της κάθε περιοχής ότι πάμε όλοι μαζί να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε ενάντια στην κεντρική πολιτική που εφαρμόζεται και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Γιατί και αυτοί είναι από εμάς. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάποιοι που έρχονται από αλατζάκια. Είναι άνθρωποι που είπαμε και πριν, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές στα σωματεία τους που μπαίνουν μπροστά σε χώρους δουλειάς. Που αυτό θα έπρεπε να είναι δηλαδή και η διοίκηση, ας πούμε, σε κάθε τέτοιο φορέα, όπως είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια. Γενικά όμως ήταν ελπιδοφόρο αρκετά το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών. Οι δυνάμεις λαϊκής συσπήρωσης πανελλαδικά είχαν μεγάλη αύξηση, παρά την αποχή. Φαίνεται ότι ένας κόσμος βλέπει μια διέξοδο στην αγωνιστική πρόταση του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου, ας πούμε, σε επίπεδο δήμων και περιφέρειας.
Και σε έναν συνολικά αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει
που
έτσι
κι αλλιώς
και, και εκφράζεται όχι μόνο με την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την ψήφο και στα υπόλοιπα αστικά κόμματα.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα υπόλοιπα.
Φέρετε ότι εδώ πέρα.
Ανεξάρτητα και μη σχήματα.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι και ανεξάρτητη πολύ μεγάλη.
Ναι, ναι. Βέβαια, βάψανε το χάρτη ο καθένα μπλε, πράσινο, ροζ.
Το μουτζουρώσαμε. Εκεί είμαι λίγο κόκκινο, όπως διάβασα σε ένα πάρα πολύ ωραίο χτες το βράδυ. Σε κάποια σημεία.
Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ πέρα και σταθεροποιείται κιόλας και δυναμώνει, μπορούμε να πούμε, ένα ρεύμα που αμφισβητεί αυτή την κυρίαρχη πολιτική που λέει ότι τα κέρδη κάποιων λίγων θα είναι με τραγικές συνέπειες πάνω από τις ανάγκες των πολλών.
Και πάνω από την ανθρώπινη ζωή, ας πούμε, που στην πράξη έτσι αυτό γίνεται.
Και ναι, κάτι που, πώς να το πούμε, το εστερνίζεται πλέον όλο και περισσότερος κόσμος. Άλλωστε, ακόμα και στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης συναντηθήκαμε και με ανθρώπους, συναδέλφους, συναγωνιστές από το κίνημα που μπορεί να ξεκινάμε και από διαφορετικές αφετηρίες, που μπορεί να έχουμε και 5 διαφορετικές γνώμεις.
Ναι, και διαφωνίες, ας πούμε,
και διαφωνίες πάνω σε ζητήματα έτσι που αναφορούν τον κλάδο, το κίνημά μας, τα σωματεία μας κτλ. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό, οι κοινές μας ανάγκες, τα κοινά μας προβλήματα, αλλά και η μόνη και κοινή διέξοδος που έχουμε από αυτά, μπορεί πραγματικά να ενώσει κάθε τίμιο άνθρωπο, κάθε άνθρωπο που
θέλει να παλέψει για τη ζωή του, ας πούμε, και να αγωνιστεί. Για τη ζωή του και για τη ζωή των ίδιων με αυτόν.
Ακριβώς. Θες να πεις τι έχουμε εδώ πέρα, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο?
Να μην ξεχάσουμε, ναι, ξαναλέμε, την κινητοποίηση της Τετάρτης 7 η ώρα στο Σύνταγμα για το έγκλημα που γίνεται για άλλη μια φορά εκεί με το λαό της Παλαιστίνης. Θα είναι στο Σύνταγμα, ξαναλέω, 7 η ώρα και μετά πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ. Γενικά να παρακολουθούμε κατά τόπους τους συλλόγους εκπαιδευτικών και της ΕΛΜΕ για κινητοποιήσεις, γιατί διάφορα πράγματα τρέχουν αυτή την περίοδο. Θα έχουμε και νέο γύρο γενικών συνελεύσεων στα σωματεία μας, όπου εκεί θα το συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Έχουμε και αυτό το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, που είναι κάτι που πρέπει να βάλουμε μπροστά, γιατί θα, μέσα από μια συλλογική σύμβαση εξασφαλίζει όχι μόνο οικονομικά ζητήματα, αλλά το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων, και δένει με όλα αυτά που γίνονται τώρα στα σχολεία και προκύπτει ως ανάγκη, εννοώ, με το δένει, και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να
πούμε
με
ότι
να πάμε παρακάτω.
Και να πούμε εδώ ότι η εκπομπή θα,
μπράβο, ναι,
θα ακούγεται κάθε δύο εβδομάδες, έτσι.
Δευτέρα παρά Δευτέρα θα δίνουμε,
δηλαδή,
το ραντεβού.
Δηλαδή, τη μεθεπόμενη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι μαζί.
Αυτά.
Μέχρι τότε,
να
είστε όλοι καλά και
για
τα
χαρά.
Λέμε.
Can you share best
Oh, Αχ, ναι, όλα.